Radio Okapi. À Marie Zetou, Karine Damousseau. Salimu popote pale mulipo, pia aksenti kwa kuwa nasi. Mwisho wa magumu kwa wafanyabiashara na wakaji wa jimbo la Bandundu. Mashua ya toni 15 inaendesha usafirishaji tangu siku ya tatu iliyopita katika mtoni wa Wamba kwenye mji wa Kenge ya pili. Zaidi ya askari polisi 1000 wamepata mafunzo kuhusu namna ya kulinda usalama. Walihudhuria leo kwa mazoezo ya mwisho wa mafundisho yaliyoandaliwa kunako uwanja wa Fikini mjini Kinshasa. Walishukuru askari polisi. Kuliendeshwa leo mashindano ya taifa ya mwisho wa masomo ya kimsingi katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bali wazo la watu ni nini kuhusu mashindano yale yanayoandaliwa kila mwaka nchini? Tutafuata jibu katika taarifa hii ya habari. Ndugu msikilizaji, kanasi mwisho wa magumu kwa wafanyabiashara, wakaaji wa jimbo la Bandundu na wasafiri mitaani Popo Kabaka, Kenge na Kasongolunda. Mashua ya toni 15 inaendesha usafirishaji tangu siku ya tatu iliyopita katika mtoni wa Wamba kwenye mji wa Kenge ya pili. Katika furaha, wakaaji wa eneo hilo wanashukuru serikali sababu ya kitendo hicho. Kutoka Kikwit, Frederick Ipani alitutumia taarifa inayosomwa studioni na Ellen Komerwa.
Ni tangu zaidi ya miaka 9 ndio haikuwezekana kuvuka mtoni huo. Kwa kufika katika mji mdogo wa Kenge ya pili kwenye umbali wa kilomita 12 na Kenge ya kwanza, katika wilaya ya Kwango na pia kwa kuenda katika mitaa ya Popo Kabaka na Kasongolunda, wasafiri walizamishwa kuzunguka eneo la Bukangalonzo kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 60 na Kenge. Komisa wa wilaya Bi Astrid Buka alipata wakati wa kuhimiza wakaaji wote ili waendeshe kazi za mashamba kwa kuzidisha mazao ya kilimo na kusafirisha bila shaka na wafanyabiashara kupitia mashua kubwa hiyo ya aina ya bak. Shukrani ilitolewa kwa rais wa taifa na kwa kiongozi wa serikali kwa ukubali wao wa kufikisha bak hiyo Pakenge. Kwa upande wake, kiongozi jimboni wa shirika ya barabara alionyesha furaha yake kwa utimizi wa mradi huo. Baadaye alikumbusha kwamba shirika ya mabarabara imebaki tayari kutimiza mipango ya serikali kwa kukaribia maeneo za mbali katika vijiji vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wafanyabiashara wa petroli jimboni Kivu ya Kaskazini wanapinga bei mpya inayosimikwa na Wizara ya Uchumi na Biashara mjini Kinshasa. Ushuru nayo lazimishwa kwa wachuruzi wa mafuta ya gari tangu tarehe 1 mwezi tunayo ni ya juu sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko magharibi na kusini mwa nchi. Ndivyo wamesema wafanyabiashara wale wa petroli. Hali hiyo ilipelekea kufungwa kwa stesheni zote za mafuta ya gari mjini Goma tangu jana jioni mpaka leo asubuhi. Upande wake, waziri wa uchumi na biashara anahaidia kupata suluhisho kwa haraka kisha kuchunguza madai ya wafanyabiashara wale. Maelezo mengi na wewe Moise Mutunga Lukube.
Hatua hii ni kwamba kila lori la gari ya mafuta ya taa ya meta mvimba 35 inapashwa lipa dola 1019 kwenye mpaka. Ijapo mahali pengine si hivyo, wachuuzi wa mafuta ya taa au ya gari wa Lubumbashi wanalipa dola 1010 na wale wa Kinshasa dola 7000 kwa kiasi cha mafuta hayo. Hali hii wanabiashara wa mafuta ya gari hawajui kwa nini tofauti hii inayokuwa kaskazini na mashariki mwa nchi hii. Providence Muiga, presidenti wa muungano wa wachuuzi wa mafuta ya taa. Kama wanaendelea na msimamo huu, litri moja itakuwa dola 2.5. Ijapo tunajua pato ya wakaaji wa Goma au wa jimbo hili haiwezi. Tunatumaini kama viongozi wanachunguza hali hii kama sisi. Ni kwamba imekuwa siku chache ushuru huu ulikuwa kama kusini mwa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia kwa dola ya 1013.4. Sasa lori nyingi zimekuwa kwenye mpaka mkuu wa Goma. Nikiripoti kwa Goma, mimi ni Mwezi Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Zaidi ya askari polisi 1000 wamepata mafunzo kuhusu namna ya kulinda usalama. Mafundisho yalikomeshwa leo mjini Kinshasa. Askari polisi wale wapo wa vikundi vya GMI na LNI, vikundi viwili vya polisi ya Kongo ya Kidemokrasia vinavyohusika na ulinzi wa usalama. Wa polisi wa kikundi cha GMI walifundishwa muda wa miezi 7 na wale wa LNI walipata mafunzo muda wa mwezi moja. Mpango huo umesaidiwa kifedha na Umoja wa Ulaya. Viongozi wa Kongomani na wasaidizi waliohudhuria kwa mazoezo ya mwisho yaliyoandaliwa kunako uwanja wa Fikin walishukuru askari polisi waliopata mafunzo. Taarifa Dona Madimba, usomi wake studioni na Jean Désiré Kanyama.
Ni katika uonesho wa maandamano yaliyokusanya karibu watu 100 ndio mazoezi yalianzishwa. Waandamanaji wa muda hapa ni askari polisi wanao mavazi ya kiraia wakionyesha michezo mbalimbali. Mmoja kati ya waliotoa mafunzo, kamanda Mfaransa Henri, alifasiria namna gani polisi wa kikosi cha JMI wanaweza wanaoandamana vikali na kurudisha kimya. Zaidi ya wengine 10 walionyesha mazoezi ya ulinzi wa usalama, na hapo hapo kamanda Henri alifasiria tena ufundi wa polisi wa JMI na usaidizi wa haraka kwa kupinga vizuio waandamanaji wakali wenye kutumia moto wala hapana. Na kwa mwisho, michezo mbalimbali iliendeshwa katika furaha ya wakuu wa kiserikali, wa kijeshi na wa polisi pamoja na waliotolea mafunzo.
Tujelekeze jimboni Katanga ambako askari wane wa jeshi la taifa wanaweka vikwazo pa Luabo, umbali wa kilomita 15 na mji wa Kamina. Wanalazimisha kwa kila mpita njia kulipa kabla ya kutambuka vikwazo. Kwa hiyo wakaji wanaomba kwa viongozi wa kisiasa na kiserikali kutatua shida hiyo. Wakuu wa kijeshi wanahaidia kupata suluhisho siku zijazo. Kutoka Kamina, Ipolite Kalenga wa redio ya kijamii alitutumia taarifa inayosomwa na Jean Désiré Kanyama.
Watu wanaosafiri katika barabara yenye kutoka Kamina hadi Kolwezi wanasumbushwa sana na wanajeshi pa Luabo mission. Duru za hapo nyumbani zinahakikisha kwamba captain moja, luteni moja wa chini na wanajeshi wawili wa FRDC wanafunga njia katika eneo hilo la mtaa wa Kamina. Nafasi hiyo watu wanalazimishwa kulipa fedha, mafuta ya ngazi wala vifaa vingine kwa kupita. Hao wanaomba usaidizi kwa kukomesha hali hiyo, sababu hawana namna ya kufanya mbele wanajeshi hao wenye kutumia silaha. Wanaomba tena usaidizi wa wakuu wa kiserikali na wa kijeshi ili watu wasafiri bila shaka katika barabara hiyo. Wakuu wa shirika la raia la mtaa wa Kamina wanasema wanasikitika na vitendo hivyo vya usumbufu kutoka wanajeshi. Wanaomba waondoshwe nafasi hiyo wanajeshi hao. Wakiulizwa, wakuu wa kijeshi walisema wanafahamu hali hiyo na wanaahidia kuleta suluhisho siku za karibu.
Mashindano ya taifa ya mwisho wa masomo ya kimsingi yaliendeshwa leo katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Kinshasa, Makiar Mwangu, waziri wa masomo ya kimsingi, kisegondari na kiufundi EPSP kwa kifupi, alitembelea vituo vimoja kwa ajili ya kujionea binafsi namna kuliendeshwa mitihani. Bali wazo la watu ni nini kuhusu mashindano yale yanayoandaliwa kila mwaka nchini? François Kadima aliyezunguka katika shule mbalimbali mjini Kinshasa alituandalia taarifa inayo somo na Ellen Komerwa.
Mashindano hayo yanaandaliwa kila mwaka katika nchi nzima. Wakati mwaka tunao yanatazamiwa tofauti. Wamoja wanaanza sio ya lazima na wengine wanatamani yasivunjwe. Wanafunzi hawa wawili walikutanishwa na mwandishi wetu katika kituo cha mashindano mtaani Gombe hapa mjini Kinshasa.
Ni mitihani yenye kuruhusu kupita kwa masomo ya juu kwa wanafunzi wa somo la sala primari kuingia katika somo la kwanza la sekondari.
Naye mwalimu mmoja alisema yanapa ondoshwa. Jean-Claude Mosei anaanza ndio maana mzuri ya kuchungua kuelekeza watoto katika kipindi cha sekondari.
Mimi
nawaza tena fepi lipashwa vunjwa na kurudi katika mpango wa kawaida wa masomo. Hiyo itaonesha wazi kwamba kila masomo itaweza elekeza watoto kutokana na uwezo wa kila mtoto.
Cyprien Kuyayulu, kiongozi wa masomo ya Safir, ana maoni mengine.
Nawaza sio mpango mbaya katika nchi yenye uongozi mzuri. Ni lazima waziri afahamu hali ya akili ya watoto, yani wasielekezwe vibaya. Sio maoni yangu.
Kama inavyoonekana, ubishi unabaki wazi kwa mashindano hayo ya mwisho wa primari.
Na habari hiyo ya mwisho, kumeanzishwa leo katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipindi cha pili cha utoaji wa chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili. Kampeni hiyo inahusu zaidi watoto wa tangu kuzaliwa mpaka umri wa miaka 5. Inaelekea watu milioni 14. Shabaha yake ni kukomesha kutawanyika kwa ugonjwa huu nchini nzima. Tumsikilize mganga kiongozi wa mpango mkuu wa kutoa chanjo, mganga Audrey Mulumba, alikuwa aki kitoa mafasirio leo asubuhi katika kipindi cha Okapi Service kilichoongozwa na Jody Daniel Nkashama.
Ni kipindi tunachoita cha kusafisha, ikiwa sisi wote tunaombwa kufanya yote ili matokeo tunayo yasibadilike hadi siku tunazo. Mnafahamu kwamba tangu mwanzo wa mwaka hakuna mgonjwa wa polio tuliyetenga, na kwa kubaki na matokeo tunao, tunapaswa pokeza watoto wote chanjo, hata sana katika maeneo za mbali na zenye matatizo kwa kufika, sawa tawi la Kabondo Yanda. Maana yake kama pamoja tunafikia chanjo watoto wote, tunaweza baki na matokeo hayo mazuri. Kwa sasa tunapaswa simamisha kutawanya kwa polio kali, na tunapaswa pokeza watoto wote chanjo kwa kuepuka hali ya mwaka wa 2006, na itakuwa mbaya sana, sio tu kwa nchi yetu bali kwa dunia yote, sababu kuna baki nchi tatu zenye matunzo mbaya: nchi yetu, Chad na Nigeria.
Notre pays, le Chad et le Nigeria.
Jueni kwamba kipindi hicho cha pili cha kutoa chanjo kitakomeshwa siku ya sita itakayokuja. Na ni hapa ndio mwisho wa habari zetu. Aksanti kwa usikilivu mwema. Okapi. Okapi. Adio.